Bir məqamda belə təmtəraqlı toy təşkil eləmək vəziyyətə uyğun gəlməyən addımdır. Rahmon hesab edir ki, əgər onun ölkəsində belə toy keçirilsəydi, bunu kimlərsə dərhal totalitarizm əlaməti kimi yozardılar. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq, amma bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacaq hələlik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə verişə həmişəkindən fərqli olaraq siyasətlə yox, toyla başlayırıq. Bugün bütün dünyada ən çox izlənən hadisə Londonda Şahzadə William'la Kate Middleton'ın nikah mərasimi idi. 50 ölkədən 2000 qonağın dəvət olunduğu mərasimi 600 min London sakini də canlı küçədən izləyib. Bu toy niyə Britaniyalar üçün belə əhəmiyyətli idi və nə ilə yadda qaldı? Kəbiran Dila verdi.
Şahzadə William ilə Kate Middleton'un Westminster kilisəsində keçirilən nikah mərasimi William'ın valideynləri Şahzadə Charles ilə Diana'nın 30 il əvvəl keçirilən nikah mərasimindən bu yana krallığın keçirdiyi ən böyük mərasim olub. Westminster kilisəsində əvvəl də krallığın bir neçə nikah mərasimi keçirilib. Diana'nın dəf mərasimi də bu kilisədə olmuşdu. Şahzadə William kilisəyə qardaşı Şahzadə Harry ilə birlikdə daxil olub. Onun əynində qırmızı hərbi uniforma olub. Kate Middleton isə ağ rəngdə gəlin paltarı geyinmişdi. Onun gəlinlik paltarını ingilis modelyer Sara Burton hazırlayıb. Sara Burton paltarının üstündə aylarla işləyib. Qurşevalı gəlin paltarı ipək parçadan hazırlanıb. Minlər adamsa dünən gecədən Westminster kilisəsi və Buckingham sarayı ətrafında və yaxınlığında gözləyirdi. Nağla bənzər mərasimində 1900 qonaq iştirak edib. Onların arasında David və Victoria Beckham, Elton John və David Furnish kimi məşhurlar da olub. Mərasim Kate Middleton'ın kilsənin qırmızı xalçalarla bəzənmiş əsas dəhlizindən atası Michael Middleton'la gəlməsi ilə başlayıb. Mərasimi arxiyepiskop Rowan Williams idarə edib. Kate Middleton kilsəyə Charles Herbert Perrin, kraliçə Victoria'nın oğlu Kral 7. Edward'ın tac qoyma mərasimi üçün bəstələdiyi I Was Glad əsərinin sədalar altında daxil olub. Mərasimdə dini musiqilər İngiltərənin himnində səsləndirilib. Sadə yaxın çəkən mərasimdə cütlük and içib. Onlar yaxşı gündə də, pis gündə də, varlı olanda da, kasıb olanda da, xəstəlikdə, sağlamlıqda, ölüm bizi ayırana qədər səni sevməyə və sənə dəyər verməyə and içirəm deyərək and içiblər.
William, Arthur, Philip, Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
William Arthur Philip Lewis, siz bu qadını həyat yoldaşı kimi qəbul edib, müqəddəs qaydalara əsasən onunla birgə nikahda yaşayacağınıza, həyatda olduğunuz müddətdə onu sevəcəyinizə, ona kömək edəcəyinizə, pis yaxşı günlərində ona ehtiram və qayğı göstərəcəyinizə, hər şeyi kənara qoyaraq yalnız ona bağlı olacağınıza söz verirsinizmi? Bəli, söz verirəm.
Catherine Elizabeth, wilt thou have this man to thy wedded husband?
Catherine Elizabeth, siz bu kişini həyat yoldaşınız kimi qəbul edib, müqəddəs qaydalara əsasən onunla bir yer yata yaşayacağınıza, həyatda olduğunuz müddətdə onu sevəcəyinizə, ona kömək edəcəyinizə, pis, yaxşı günlərində ona ehtiram və qayğı göstərəcəyinizə, hər şeyi kənara qoyaraq yalnız ona bağlı olacağınıza söz verirsinizmi?
Bəli, söz verirəm. Mərasimdən sonra cütlük üstü açıq faytonla xalqı salamlayıb. Bundan sonra onlar Buckingham sarayında kraliçə 2. Elizabeth'in onlar üçün verdiyi qəbulda iştirak edib. Axşam isə şahzadə Charles Buckingham sarayında yalnız çox yaxın ailə üzvlərini və cütlüyün dostlarını axşam yeməyi və şənliyə dəvət edəcək. Bu dəvətə 300 nəfər çağırılıb.
Kəbiran Dilavəri, İngiltərə şahzadəsinin toyundan danışdıq, amma bəs təbələri, adi adamlar necə toy eləyir? Bundan da danışacaq, amma az sonra. Hələ isə ənənəvi mövzuya, siyasətə və Azərbaycana qayıdırıq. Düzdür, bu xəbər də sizə yenə toyu xatırlada bilər, amma tam siyasidir. Şovbiznin sakinləri müğənnilərin kütləvi şəkildə yapa üz olması haqqında xəbərlər başlayıb. Niyə indi və bundan iqtidar partiyası və Azərbaycan xalqı nə əldə edə bilər? Maarif Çingizoğlu məsələdən danışır.
Bu günlərdə bir neçə gənc müğənni Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olub. Partiyanın vəsiqəsi onlara Naftalandakı istirahat mərkəzində təqdim edilib. Yeni üzvlərə vəsiqələri Yapın icra katibi Əli Əhmədov, icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, Milli Məclisin vitse spikeri Bahar Muradova və millət vəkili Məlahət İbrahim qızı təqdim edib. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti Yeni Azərbaycan Partiyasına olan inam və etibarı daha da artırıb. O, partiyaya daxil olanların yarıdan çoxunun gənclər olduğunu və bunun ölkə rəhbərliyinin apardığı gənclər siyasəti ilə bağlılığını vurğulayıb. Müğənni Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, o Yapın vəsiqəsini bu günlərdə alsa da özünü əqidə etibarilə çoxdan yapçı hesab edir.
Heydər Əliyevin xeyir duasını almışam şəxsən, 5 dəfə görüşüm olub və mənə onların qayğısını hər zaman hiss eləmişəm. Eyni zamanda ölkədə baş verən bütün o inkişaf prosesi məni qane elədiyinə görə qərara gəldim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olum.
Nazim Məmmədov deyir ki, onun üçün elə bir fərqi yoxdur, o Müsavat Partiyasında üzv ola bilər. Amma bu günlərdə televiziyada aksiyalarla bağlı reportaja baxanda Pənah Hüseynlinin azadlıq şuarları səsləndirməsi onu bir qədər düşündürməyə vadar edib.
Pənah Hüseynov qışqırır ki, azadlıq, azadlıq. Bunu eşitdim mən. Sadəcə bilmədim ki, Pənah Hüseynovu tutublar. Pənah Hüseynov hansı çərçivənin içindədir, başa düşməm. Nəyə azadlıq istəyirdi, onu mən başa düşmədim, cavanam bəlkə. İndi öyrənəcəm bizim aqsaqqallardan, bizim evdəkilərdən. Görün Pənah Hüseynov niyə görə azadlıq istəyirdi? Mən də başa düşdüm ki, elə azadlıq var da. Azadlığa nə olub ki, gecə saat 3-5, ürəyimi istəyən yerdə restoranlarda əyləşirik, gəzirik. Azadlıq var deyə mən də Yeni Azərbaycan Partiyasını seçdim də.
Müğənni soruşur ki, azadlıq olmayan ölkədə mətbuat istədiyi hər şeydən necə yaza bilər? Üstəlik deməsinə görə aksiyalarda müxalifətin istifa şuarları səsləndirməsinin səbəbi ona aydın deyil.
Nəyə görə istifa? Yəni, nəyə edərlər? Onlar qızıldan hər şey quracaqlar, yoxsa nefti buraxacaqlar cəmaatın həyətinə? Bir dənə mənə onu kimsə garantiyə versə, mən gedim vallahi Səqəmbərə səs verim. Bu mümkün deyil.
Müğənni qohumbazlıqla yerli bazlığa da haqq qazandırıb.
Mən gedirəm hansısa oqoza sədir. Mən əmmi oğlu gətirib ora qoymalıyam da məni istəyən adam olsun. Burada nə var ki?
Ərəb ölkələrindəki inqilabların Azərbaycanda təkrarlanma ehtimalına gəlincə müğənni deyir ki, bu bir halda baş verə bilər.
Pənah Hüseynov çox deyir də azadlıq, azadlıq. Bəlkə Pənah Hüseynovun ətrafında 8 milyon adam, 7 milyon adam toplaşsa olar, niyə olmur ki?
2011-ci ilin yanvarında Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin iclasında verilən məlumata görə partiyanın 527 min üzvü var. Müğənni Flora Kərimova deyir ki, əgər incəsənət adamı hakim partiyaya kariyer dalınca deyil, vətəndaşlıq mövqeyi baxımından gedirsə, bu heç də pis deyil. Ekspert Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, bu proses demokratik dünyanın çoxdan imtina elədiyi bir haldır. Ekspertə görə Azərbaycanda şov-biznesdə də uğur qazanmanın yolu siyasətdən keçir.
Marif Çingizoğlu, müğənnilər Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olduğu vaxt müxalifət də xəritə hazırlayır. Bugün müxalifətin birləşdiyi İctimai Palata yol xəritəsi hazırlamaqla bağlı qərar verib. Amma bu, Bakı şəhərinin küçələrinin yol xəritəsi yox, islahatlara demokratiya aparan yolun xəritəsi planı olmalıdır. Müxalifət bu toplantıda başqa qərarlar da verib, məsələn, aksiyalarla bağlı. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
İctimai Palata demokratik dəyişikliklər haqqında yol xəritəsi hazırlayıb, onu hakimiyyətə və xalqa təqdim etməlidir. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli İctimai Palatanın aprelin 29-unda keçirilən sessiyasında qarşıda duran vəzifələrdən danışarkən deyib.
Biz açıq şəkildə, eyni zamanda demokratiyaya keçidin mexanizmi ilə bağlı təkliflərimizi də xalqımıza, ictimaiyyətə ilə hökumətə də təqdim etməliyik. O baxımdan hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda İctimai Palata Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin köklü islahatları yol xəritəsi adlı şərti adı altında bir sənədi ictimaiyyətə təqdim etməlidir.
Əli Kərimli deyir ki, avtoritarizm şəraitində ölkədə demokratiyanı bərpa etmək hər hansı bir siyasi partiyanın ictimai hərəkatın deyil, bütövlükdə xalqın görəcəyi işdir. Ona görə də daha çox vətəndaşı bu mübarizəyə cəlb etmək üçün İctimai Palata öz fəaliyyətinin yeni istiqamətlərini müəyyən etməlidir. Onun fikrincə, ilk növbədə hansı islahatları, dəyişiklikləri həyata keçirmək istədiyi ilə bağlı İctimai Palata geniş təbliğat aparmalıdır. Sessiyada İctimai Palataya daha 25 nəfər üzv qəbul olunub. Bundan sonra Koordinasiya Şurasının təklifi ilə İctimai Palatanın Qadınlar Şurası yaradılıb. Qadınlar Şurasına AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı sədr seçilib.
İctimai Palatanın Qadınlar Şurasının sədrliyinə xanım Gözəl Bayramlı təqdim olunur. Xahiş edirəm, səsə qoyuruq kim lehinədir Gözəl xanımın sədr etmişsinədir səsini. Təbrik edirəm, təbrik edirəm.
həbslər, təzyiqlər, eləcə də saxlanılanlara işgəncə verilməsi kimi halların araşdırılması üçün yaradılan İctimai Tədqiqatlar Şurasına isə Vidadi İskəndərli sədr seçilib. Sesiyada bundan sonra İctimai Palatanın növbəti addımları barədə fikirlər səslənib. Çıxışlar əsasən hakimiyyətin aksiyalara qarşı davranışının heç kimi qorxutmadığı və tezliklə növbəti mitinqin keçirilməsi əhvalına köklənib. Müsavat partiyasından Mustafa Hacılı deyib ki, İctimai Palatanın hakimiyyətdən qorxmadığını təsdiqləmək üçün elə bu iclasdaca növbəti mitinqin günü barədə qərar verilməlidir.
Hakimiyyət bizə qarşı hücuma keçib, biz vəziyyəti bilirik. Heç də maniyakcasına miting tərəfdarı deyirik. Amma siyasi vəziyyət növbəti qərarlarımızın bizə verə biləcəyi müsbət və mənfi tərəflərini hesablamağa zəruri edir. Mən şəxsən təklif edirəm ki, ayın 15-də, may ayının 15-də növbəti miting keçirilsin.
Mustafa Hacılı deyib ki, əgər bu qərar verilsə, İctimai Palatanın qorxmadığını ictimaiyyət də görəcək. Yox, əgər verilməsə, hər hansı izahatdan asılı olmayaraq bu cəmiyyətdə əks effekt doğuracaq. Amma onun təklifi qəbul edilməyib. Müsavat partiyasının qərargahında bir neçə saat davam edən iclasda belə razılığa gəlinib ki, bu məsələdə qərarın verilməsi qurumun koordinasiya şurasına saxlanılsın. Koordinasiya şurasının növbəti yığıncağı isə mayın 8-nə nəzərdə tutulub.
İlqar Rəsul, bu gün həm də müxalifətin aksiyalarından öncə həbs olunan Axıcı və Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanın da məhkəməsi idi. Onu narkotik saxlama iddiamı ilə tutublar, amma bu gün məhkəmədə maraqlı faktlar da yaşanıb. Esmirə Cavadova.
Biz fevral ayının 4-də Facebook sosial şəbəkəsində gəncdə fevral ayının 11-də Azadlıq meydanında qəzəb günahlı aksiya keçirməsiyik. Fevral ayının 4-də yazışmaları elədik, tezlənən başladı, atmaya kimi. Sonra fevral ayının 5-də saat 3-də Azərbaycan Xalq Sədəsi Partiyasının Bakıda Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında bir yığıncaq var idi, ora gedirik.
Bunu aprelin 29-da Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanı dedi. O ifadəsində göstərdi ki, sosial şəbəkədəki yazışmaların sabahı günü, fevralın 5-də əvvəl AXCP-nin Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında keçirilən yığıncağında, sonra Narveç İnsan Haqları evində olub. Günün ikinci yarısı Sumqayıta yaşadığı evə gələndə binanın girişində mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Onun deməsinə görə qollarını buraraq maşına oturdublar və Sumqayıt şəhər polis idarəsinə aparıblar. 2 saatdan sonra otaqlardan birini aparıblar. Orada üstünə baxış keçirəcəkləri ilə əlaqədar ciblərindəki əşyaları çıxardıb stolun üstünə yığmasını bildiriblər. Əvvəlcə şalvarının, pencəyinin ciblərindəki mobil telefonu, metro kartını və pulları çıxarıb, əlini paltosunun ciblərinə aparanda sol cibdən ağ kağızda bükülü çıxardıb. Cabbar Savalanlı məhkəmədə dedi ki, həmin bükülünün tiryək olduğunu polis işçilərindən eşidib. Bükülünün cibinə necə qoyulmasından isə xəbəri olmayıb.
Üstündən insanlar qorxdu ki, üstündə mən şalvar geyinmişəm, pencək geyinmişəm, üstündə palto geyinmişəm. Paltonun sol cibində. Alın çatan adam cibində artıq basit olsaydı, onun üstündə paltosunun cibində qoymaz. Qoyar ki, cibində yerə. Bir də ki, mənə də yolda kəndi qoyulması, bizim cibində artıq basit olsaydı, çıxarı
Cabbar Savalanlı dedi ki, onun üstünə baxış keçirilərkən otaqda olan iki hal şahidlərinin ikisi də içkili vəziyyətdə olub. Savalanlının sözlərinə görə cibindən narkotik vasitənin çıxması ilə bağlı protokolu ona fiziki və psixoloji zor tətbiq etməklə imzaladıblar. Etiraf edici izahatını və ifadəsini də təzyiq altında alıblar. Sonra məhkəmə narkotik vasitənin aşkar edilməsində hal şahidi kimi iştirak etmiş Məhərrəm İsmayılovu dindirdi. O dedi ki, Sumqayıtdakı qul bazarında dayanır. Fevralın 5-də qul bazarından çıxıb evə gedərkən əməliyyat müvəkkili Faiq Mirzəyev onu yolda saxlayaraq təklif edib ki, bir əməliyyatda hal şahidliyi etsin. O da razılaşıb. Vəkillərin suallarına şahidin yadımda deyil, bilmirəm, yaddaşım zəifdir deməsi və üstəlik onun latın qrafikasında yazıb oxuya bilmədiyini söyləməsi vəkillərin etirazına səbəb oldu. Vəkil Anar Qasımov, latın hərflərini tanımırsınızsa, latın qrafikası ilə protokolu necə oxuyub imzalamışsınız sualına, şahid cavab verdi ki, müstəntiq yazıb oxuyub, o da imzalayıb. Məhərrəm İsmayılovun bilsəydim iş bura qədər uzanacaq, heç şahidlik etməzdim deməsi, hakim qarışıq bütün zaldakıların gülüşünə səbəb oldu. Vəkil Anar Qasımov, Məhərrəm İsmayılovun adının hal şahidləri siyahısından çıxarılmasına dair vəsatət versə də, hakim vəsatəti təmin etmədi. Məhkəmə iclasında 5 şahid və 2 hal şahidi dindirildi. Növbəti məhkəmə prosesi mayın 3-ünə təyin olundu.
Esmir Acavadova.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ərəb ölkələrində üsyanları bir çoxları dindarlarla da bağlayırlar ki, bəs oradakı dini təşkilatlar bu üsyanları eləyiblər və bundan sonra bir çox dövlətlərdə, Orta Asiyada və Post-Sovet ölkələrində də dindarların üstünə düşürlər ki, bəs onlar da burada inqilablar eləyə bilərlər. Amma Financial Times-a Fətullah Gülən və davamçıları ilə bağlı çıxan məqaləyə inansaq, doğrudan da bəzi ölkələrdə dindarlar köklü şəkildə təşkilatlandığını demək olar. Məqalə və Azərbaycanda bununla bağlı durumla Elxan Nəsibli sizi tanış eləyir.
Britaniyanın Financial Times qəzeti dini lider Fətullah Gülənin kimliyini, ideyalarını araşdırmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, o Amerikanın Pensilvaniya ştatında yaşayır. Bir çox ölkələrdə məktəblər şəbəkəsi yaradıb. Bu məktəblərdə məqsəd dünya iqtisadiyyatında uğur qazana biləcəyi əqidəli qızıl gənclik yetişdirməkdir. Məktəblərdə həm elmi biliklər, həm də mənəvi təhsil verilir, mənəviyyat İslam dəyərlərinə əsaslanır. Türkiyənin özündə Fətullah Gülənə münasibət ikilidir, bəzilər onu tolerantlığın nümunəsi hesab edirlər, bəziləri isə fikirləşir ki, Gülən Türkiyənin dünyəvi dövlətçiliyinin əsaslarını dağıtmaqla məşğuldur. Güləni və onun tərəfdarlarını hətta İslam yezuitləri adlandırırlar. Keçən əsrdə Türkiyədə iqtisadiyyat bir neçə yeri şirkətin əlində idi, bu şirkətlərin sahibləri də İstanbulun biznes elitasını təşkil edən dünyəvi düşüncəli bir neçə ailə idi. İndi isə orta sinifdə mühafizəkar, dinə meyilli əyalət biznesmenlərinin sayı qat-qat artıb. Financial Times qəzetinin fikrincə, orta sinifin tərkibindəki bu dəyişiklik 25 minlik gülən icmasının nüfuzunun artmasına zəmin yaradır. Tuscon belə mühafizəkar iş adamlarını birləşdirən assosiasiyalardan biridir. Tuscon'un prezidenti Rizanur Meral Financial Times qəzetinə deyir ki, Tuscon'da müxtəlif düşüncəli adamlar var, ancaq onların əksəriyyəti Gülənin ideyalarını dəstəkləyir. Tuscon indi Afrikanın böyük səhra ölkələri və yaxın şərq bazarlarına girməkdə Türkiyənin səylərini genişləndirir. Əslində Tuscon bir növ çətir rolunu oynayır. Məsələn, Tuscon baş nazir Erdoğanı Rusiya səfərində müşayiət edirdi. Tuscon Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Qanaya və Qabona səfərlərinin təşkilinə kömək edib. Hazırda Pensilvaniyanın Silersburg şəhərciyində yaşayan Gülənin sağlamlıq problemləri var, öz tərəfdarları ilə çap olunan yazıları və çıxışları ilə əlaqə saxlayır. Tərəfdarlarının hizmət, yəni xidmət dediyi bu işin nədən ibarət olması Türkiyə sərhədlərini aşıb keçib. Gülənin çağırışı ilə türk biznesmenləri Qazaxıstandan, Azərbaycandan tutmuş Kambocaya can, Amerikadan tutmuş İraqa can türk məktəbləri açdılar. İndi də Şimali Afrikada açırlar. Gülənin ruhlandırdığı biznesmenlər yeni bazarlara çıxan türk biznesmenlərinin önündə gedirlər. Ancaq Türkiyədə bu fəaliyyətin tənqidçiləri də var. Onlar deyirlər ki, İslamçı AK Partiyanın hakimiyyəti dövründə əl qol açan gülənçilər bütün dövlət qurumlarına sirayət eləyəcəklər. Bu qorxuların əsası da var. Keçən ay polis İstanbul nəşriyyatlarının birində İmam Ordusu adlı kitabın əl yazmasını müsadə etməyə gəldi. Həmin kitabı yazan jurnalist Əhməd Şıq bir neçə həftə əvvəl həbs alınıb. O, hökuməti devirmək planında itham olunan Ergenekon şəbəkəsinin üzvü olmaqda təqsirli bilinir. İmamın Ordusu kitabı polisdəki Gülən tərəfdarları haqdadır. Maraqlıdır ki, prokuror İlhan Cihaner Gülən icmasının yerli təşkilatlarını araşdırdı. Onu Ergenekonun üzvü olmaq ittihamı ilə tutdular. Keçmiş polis rəisi Hənəfi Afçı Gülən hərəkatından kitab yazdı, onu da tutdular. Sonda onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda Gülən tərəfdarları güclüdürlərmi, onlar hansı işlə məşğuldurlar? Bu sualımıza araşdırmaçı jurnalist Rəsul Mirhəşimli belə cavab verdi.
Nurçular daha çox siyasi ideoloji xətt həyata keçirmirlər. Onlar Azərbaycanda daha çox ümum təhsil, orta ümum təhsil məktəbləri vasitəsilə fəaliyyətlərin istiqamətləndirilir. Bu da çağ öyrətin və bəzi məlumatlara görə Qafqaz Universiteti də bu sıradandır. Amma hər ikisində də çox yüksək təhsil verilir. Azərbaycanda nurçuluğun nüfuzu, yəni nurçuluq adı ilə yox, daha çox orta ümum təhsil məktəbləri səviyyəsində həyata keçirdikləri təhsil proqramı ilə güclüdürlər. Yəni Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, daşı çağ öyrətin liseylərinə qəbul olan şagirdlər mütləq hər hansı bir ali məktəbi qazanacaq.
Bunu araşdırmacı jurnalist Rəsul Mirhəşimli deyir.
Elxan Nəsibli. Kontekst proqramı davam edir. İndi Amerikadan danışacağıq. Amerika prezidenti Obama hakimiyyətə gələndə bütün dünyada demokratiyanı müdafiə etməsi ilə bağlı söz verirdi. Çoxları bunları bu çıxışları Obamanın komandasındakı idealistlərin çoxluğu ilə bağlayırdı. Amma Ərəb üsyanları başlayanda Vaşinqtonu bu dəfə də müttəfiq rejimlərin tərəfində durub daha çox pragmatik olmağı ittiham elədilər. Ancaq bugün Washington Post-da Robert Kagan yazır ki, əslində Obamanın xarici siyasəti bu üsyanlardan sonra daha çox realizmlə barışmaqdır. Röşən Qəmərov məqalə ilə tanış eləyəcək.
Robert Kagan Washington Post qəzetindəki məqaləsində yazır. Son aylar mətbuatda dərc edilmiş məqalələrdə güya Obama administrasiyasında Ərəb dünyasında baş verən inqilablara necə münasibət bildirmək üstündə pragmatiklərlə idealistlər arasında mübahisənin baş verdiyi iddia edilir. Həmin yazılara görə güya pragmatiklər mübahisədə Amerikanın milli maraqlarını əsas gətirərək bölgədə uzun müddətdir ki hakim olan diktatorlarla münasibətləri pozmamağa tərəfdar olublar. Məsələn, New York Times qəzeti yazır ki, Misir üsyanı zamanı dövlət departamentindəki bəzi diplomatlar o vaxtki prezident Hüsnü Mübarəki müdafiə etməyən tərəfdarı olublar. Çünki həmin siyasi böhrana, onların sözlərinə desək, Amerikanın regiondakı strateji maraqları prizmasından yanaşıblar. Robert Kagan isə Washington Post qəzetindəki məqaləsində yazır ki, pragmatizm haqqında belə yazılar əslində cəfəngiyatdır. O soruşur, Mübarək rejiminə dəstək vermək realist yanaşmadımı? Obama administrasiyası son 2 ildə mübarək rejimini pragmatik şəkildə dəstəkləyirdi. Yalnız sonda mübarək rejimi artıq iflasa uğrayanda administrasiya onun hakimiyyətdən getməsini dəstəkləməyə başladı. Mübarəkin hətta kiçik islahatlar belə aparmaqdan imtina eləməsi onun axırına çıxdı və sonda Amerika yox, Misir xalqı onu devirdi. Doğrudanmı Misir xalqının böyük hissəsi küçələrə çıxıb mübarəki devirməyə çalışdığı, hətta Misir ordusunun da mübarəkin əmrlərini yerinə yetirmədiyi bir vaxtda pragmatiklər onun hakimiyyətdə qalmasına kömək etməyimizi istəyirdilər. Məqalə müəllifi deyir, doğrudanmı belə pragmatik yanaşma Amerikanın milli maraqlarına xidmət eləyəcəkdir? Yazıda deyilir ki, Amerika belə bir səhvi 1970-ci illərdə İranda eləmişdi. Şah rejimini dəstəkləmiş, bu nəinki inqilabın qarşısını almış, əksinə bəlkə də inqilabda radikal qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə kömək eləmişdi. Ayətullah Xameyninin hakimiyyətə gəlməsi təkcə o zamanki prezident Carter üçün baş ağrısına çevrilməmiş, həm də o vaxtdan bəri yaxın şərqdə baş verənlərə böyük təsir eləyir, Amerikanın strateji maraqlarına əngəl yaradır. Obama administrasiyasında Mübarəkin istefa verməsinə tərəfdar olan idealistlər də Amerikanın milli maraqlarını əsas gətirirlər. Onlar deyirlər ki, Mübarəkin laxlayan hakimiyyətini dəstəkləmək ölkədəki mötədil müsəlmanların da radikallaşmasına səbəb ola bilər. İdealistlərə görə, Misirdə siyasi inkişafı dayandırmağın əvəzinə həmin inkişafın növbəti mərhələsinə hazırlaşmaq lazımdır. Məqalə müəllifi bildirir ki, indiki inqilabı dövrdə bu regionun hamısına aid edilməlidir. Pragmatiklər diktatorları dəstəkləməyə dayandırmağın riski haqqında danışırlar və diktatorlardan sonra hakimiyyətə gələcək qüvvələrdən ehtiyat edirlər. Məqalə müəllifi deyir ki, bu doğru ehtiyatlanmadır. Amma Amerika eyni zamanda diktatorların özlərinin üsyan eləmiş xalqları ilə davasında Amerikanın diktatorları yardım etməsinin riskini də nəzərə almalıdır. Sorğular göstərir ki, Misirlilərin çoxu Amerikanı sevmir. Amma bizim onlara qarşı repressiya siyasəti yürüdən hakimiyyəti uzun müddət dəstəklədiyimizi nəzərə alanda bu təəccüb doğurmamalıdır, deyə məqalə müəllifi bildirir. Eyni zamanda o da bizə təəccüblü gəlməməlidir ki, yeni Misirdə çox adam mübarək hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətin əleyhinə çıxır, o cümlədən İsraillə sülhə qarşı. Məqalədə deyilir ki, eyni zamanda Misirdə ən güclü qüvvə indi müsəlman qardaşlığıdır. Çünki mübarək hakimiyyəti dünyəvi müxalifəti məhv eləyəndə biz buna göz yummuşuq. Məqalə müəllifi deyir ki, indi regionun başqa ölkələrində də inqilabi hərəkətlər baş verir və məsələn Yəmən, Bəhreyn, Suriya, Səudi Ərəbistanı məsələsində Amerika yenidən tələyə düşməməlidir. Amerika düşünməməlidir ki, pragmatik yol ən düzgün yoldur. İndi bizim yenidən öz ideallarımızı müdafiə eləməyimizin vaxtıdır.
Rövşən Qəmbərov, indi kontekst proqramında günün xəbər başlıqlarını xatırlatmağın sırasıdır. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur.
Britaniyada Şahzadə William bugün evlənib, bununla bağlı bütün ölkə boyu şənliklər keçirilir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugün bir neçə saat Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində ifadə verib. Onu müxalifətin aprelin ikisində keçirdiyi mitingə görə, cinayət işinə görə şahid kimi dindiriblər. Bu mitinglə bağlı müxalifətin ondan çox fəalına cinayət işi açılıb. Suriyada ölkə boyu mitinglər minlərlə adam küçələrə çıxaraq siyasi islahatlar tələb edir. Yerli sakinlər Latakya şəhərində polisin miting iştirakçılarına atəş açdıqlarını deyirlər, 4 əsgər və 7 mülki sakin həlak olub. Birleşmiş Ştatların cənubunda 5 ştatda son bir neçə gündə baş vermiş qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 315 nəfərə çatıb, yüzlərlə bina uçub, yollar dağılıb, elektrik enerjisi kəsilib.
Çox sağ olun, Atik. Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir və sonda yenə toydan danışacağıq. Bugün Britaniya kral ailəsinin toyundan başlamışdıq, amma təbələrin, sıravi ingilislərin və başqa avropalıların toylarından danışmamışdıq. Və ondan da danışacağıq ki, onların toyları bizimkilərdən nəyinə fərqlənir. Bütün bunlar Səadət Takif qızının reportajında.
Londonda bu səhər nəhayət ki, kral ailəsində Kate ilə Williamın toyu baş tutdu.
I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.
Lap nağıllardakı kimi şahsadə xalq içərisindən çıxmış sadə bir qızla evləndi. Amma onların toyu İngiltərənin adət ənənəsinə uyğun keçirildi. İngiltərədə gəlinin nigah mərasiminə kilsəyə atası gətirir və bəyə təhvil verir. Kate də atasının əlindən tutmuşdu. Azərbaycanda isə gəlinin arxasınca oğlan evinin adamları gedir və gəlini də evindən bəy özü çıxarır. Etnograf Esmir Acavadova deyir. Onun sözlərinə görə ötən əsrlərdə gəlinin ardınca bəyin yaxın adamları gedər və gəlini toya gətirərdilər. Azərbaycanın toy adət-ənənəsindən danışan Esmir Acavadova deyir ki, elçilikdən tutmuş xına yaxtıya, toya qədər hər şey bu mərasimin tərkib hissəsidir və hər bir detalında öz mənası var.
Birinci növbədə onun belinə indi qızıl bir lent bağlayırlar. Bax, bu lent bağlamağı əvvəlki illərdə qırmızı parçadan qurşaq bağlayırdılar belinə, qızın belinə. Bu o deməkdir ki, qızın beli bağlandı oğlana.
Mütəxəssis toyda pul salmaq adətinin də qədim olduğunu xatırladır. Deyir ki, keçmişdə kimisi bəyə pul verərmiş, kimisi zinət əşyası, indi isə Azərbaycanda toya əsasən pul salınır. Bu yaxınlarda toy eləmiş Elnur Əliyev deyir ki, adətən dəvət edilmiş qonaqlar stolun qiymətini nəzərə alırlar. Üstəlik 5-10 manatda o məbləğ əlavə edirlər ki, toy sahibi çox xərcə düşməsin. Ötən yay qızına toy eləmiş Kəyan Həsənov isə deyir ki, Gəncədə dəvət edilən qonaqların hər birinin yaxşı nəmər salmağa imkanı çatmır. Ona görə də əvvəlki nənəni bərpa ediblər. Yəni, şənlik evində yalnız zal kirayə edirlər. Yeməkləri isə özləri hazırlayırlar ki, toyun xərci ucuz düşsün. Sahibkar Eldar İdrisov isə Azərbaycanda toyların dəbdəbəli keçməsindən və israfçılığa yol verilməsindən narazıdır.
Bir insan nə qədər yeməyi süfrədə qalır orada, bir toyun yeməyi ilə 5 dəfənə o toy o toyda olan əhalini yola vermək olar. Yəni bu çox həddindən çox israfçılıqdır. Birinci növbədə yəni cəmaatın büdcəsinə təsir eləyir bu.
Müsahibimiz xatırladır ki, İngiltərə şahzadəsi sadə bir qızla evləndi, amma onun fikrincə Azərbaycanda son illər qəribə bir adət yaranıb.
İnternetdə izləyirik, qəzetlərdə izləyirik ki, nazir-nazirlə quda oldu. Nə bilim, hasta biznesmen, böyük bir biznesmen də biznesmenin qızını aldı. Deputatın qızını aldı, qız verdi. Bu bizdə biraz dəb düşüb son vaxtlar, amma bu heç yaxşı hal deyil.
İngiltərədə təhsil alan Kərəm Məmmədov isə orada sadə toyları xatırlayır. Deyir ki, qonaqların sayı bəyin ya gəlinin çevrəsindən asılıdır. Toya pul salmaq kimi adət yoxdur.
O kim nə istəyir? Pul verən də var, qız əşyası verən də var. Trenə adamlar heç nə vermir. Elə özü gəlməyini. Burada elə yəni önəm vermirlər. Yəni onun özünün gəlməyi böyük bir çevrəsidir bunlar. Yəni sahib gəl. Kilsədən çıxanda yəni orada şampanya içirlər, belə içkilər içirlər, qapını aldırlar, şəkil çəkdirirlər. Toydan sonra adam azdırsa evinə çağırır, adam çoxdursa ya da restorana bir yerə çağırır. Yeməyə çox önəm vermirlər. Yəni
Dünyada hər ölkənin özünə məxsus toy adət-ənənəsi var. Məsələn, bir İtaliyalı ilə ailə quran Zümrüt danışır ki, onların adətinə görə toya nəmər atılmır. Bəylə gəlinin almaq istədiyi əşyaların siyahısı və mağazanın ünvanı qonaqlara göndərilir. Qonaqlardan da kimin nəyə gücü çatır, o əşyanın pulunu ödür. Bəylə gəlin də öz növbəsində toyda qonaqlara xatirə üçün kiçik hədiyyə edir. Azərbaycanda da deyilənlərə görə əvvəllər gəlin ata evindən çıxanda onun başına noğul, konfet, xırda pul tökərdilər. Ancaq gəlinin vağzalı sədalar altında gətirilməsi ənənəsi son 10 illiklər ərzində bir adətə çevrilir.
Səadət Akif qızı Azərbaycan və Avropa toylarından danışdı. Bəs əsl müsəlman toyları necə olmalıdır? Bu haqda danışacaq. Bugünkü kontekstdən sonra efirə gedəcək İslam və Demokratiya verişində. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son hadisələrdən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza xəbər tuta bilərsiniz. Həmçinin video və fotoreportajlarla da tanış ola bilərsiniz. Və saytımızdakı sorğu və forumlara qatılmaqla öz fikrinizi də bölüşdürə bilərsiniz. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada bitir. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.